От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме общата сесия на свещеничеството на 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Музиката за тази сесия е в изпълнение на хор на Мелхизедековото свещеничество, състоящ се от братя от Колове в Уест Вали Сити и Магна Юта. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата.
Братя,
приветстваме ви на сесията на свещеничеството от 186-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства на тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Това събрание е предназначено за носители на свещеничеството, събрани на много места по света. Музиката за тази сесия ще бъде осигурена от хор на Мелхизедековото свещеничество, съставен от братя от Колове в Уест Вали Сити и Магна Юта, под диригентството на Кенни Уайзър, като на органа ще свири Ричард Елиот. Хора ще открие това събрание, като изпее Старейшини на Израил. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Пол Пайпер от 70-те.
Our Father in heaven.
Наш небесни Отче. Склоняме глава пред Теб тази вечер, като сме се събрали като Твои синове. За да се научим как да бъдем по-добри братя едни към други в нашите кворуми. И да можем да се научим как да благословим Твоите дъщери, които имаме привилегията да служим и имаме в нашите семейства. Благодарни сме да можем да сме тук и да бъдем учени от тези, които имат ключовете за Твоето дело в тези последни дни. Да можем да бъдем учени в ученията на този свят ред, реда на свещеничеството на Твоя Син. И се молим за Твоя Дух да бъде с нас, за да можем да се учим, да може тези, които ще ни учат, да бъдат благословени, за да можем ние да станем това, което Ти искаш. В името на Исус Христос. Амин.
Сега хора ще ни зарадва, щом любов цари. След песента ще чуем старейшина Джефри Холанд от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори старейшина Легран Къртис, младши от 70-те.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful
hymn. Благодаря ви, братя, за този прекрасен химн. Неотдавна една неумъжена сестра, която ще нарека Моли, се прибрава вкъщи от работа и открива 5 см вода, покриваща целия подземен етаж. Тя веднага осъзнава, че съседите, с които деляла оточните тръби, явно са използвали изключително голямо количество вода този ден, защото всичката се била събрала в нейния дом. След като се обадила на приятелка да дойде да помогне, двете започнали да изгребват водата и да бършат пода. Точно тогава някой позвонил на вратата. Приятелката извикала: «Домашните ти учители!» Моли се засмяла. «Наистина е последния ден на месеца», отговорила тя. «Но мога да те уверя, че не са домашните ми учители». Боса, с мокър панталон, с коса вдигната нагоре с кърпа и модерни гумени ръкавици, Моли се отправила към вратата. Но необичайният и външен вид не можел да се сравни с шокиращата гледка, разкрила се пред нея. Бяха домашните й учители. «Можете да ме треснете с вакуум за отпушване на канали», по-късно ми разказа тя. «Беше чудо на домашното обучение. От тези, за които братите говорят в речите си на общата конференция». Тя продължи: «Но тъкмо когато се чудех дали да ги разцелувам или да им връча по един парцал, те казаха: „О, Моли, ужасно съжаляваме. Виждаме, че си заета. Не искаме да пречим, така че ще дойдем друг път.“ И изчезнаха. «Кой беше?» извикала приятелката й от мазето. «Исках да кажа, определено не бяха тримата нефити», призна Моли, но се въздържах и казах спокойно: «Бяха моите домашни учители». Но решиха, че сега не е добър момент да споделят посланието си. Братя, нека накратко да разгледаме свещеническото задължение, описано като първи източник на църквата за помощ на нейните отделни членове и семейства. Цели гори са били пожертвани, за да изпишат инструкциите за организацията и после реорганизацията му. Хиляди мотивиращи речи са били произнесени, за да бъде насърченото. Няма нищо, което да може да доведе до толкова голямо усещане за вина, като тази тема. Въпреки това, се затрудняваме да постигаме дори приемливия стандарт при изпълнението на Господната заповед да бдим винаги над църквата чрез свещеническото домашно обучение. Част от трудностите, които срещаме, са свързани с променящите се демографски особености на църквата. Сега, когато членовете ни са в повече от 30 000 района и клона в 188 държави и територии, е много по-трудно да се посещават домовете на нашите братя и сестри, отколкото било в ранните дни на църквата, когато съседите се учили един друг чрез така нареченото съседско обучение. Освен това, в много единици на църквата има ограничен брой носители на свещеничеството, които да могат да извършат домашното обучение, като на наличните се падат дори по 18-20 семейства. Има го и проблема с дългите разстояния, високата цена и ограничените възможности за транспорт, а също и удължените работни дни и седмици. Като добавите към това и някои местни табута по отношение на домашните посещения без предварителна покана, а също и проблемите с безопасността, които съществуват в много квартали по света, и започваме да разбираме сложността на проблема. Братя, в идеалния случай и при тези обстоятелства, при които това може да се осъществява, месечното посещение във всеки дом все още е идеалът, към който църквата трябва да се стреми, но съзнавайки, че на много места по света не е възможно постигането на този идеал и че караме тези братия да се чувстват, че са се провалили, когато ги молим да правят нещо, което не може да реалистично да бъде свършено, Първото президентство написа на 1 декември 2001 година следния вдъхновен съвет към свещеническите ръководители в църквата. Има някои места в църквата, написаха те, в които може и да не е възможно домашно обучение във всеки дом всеки месец, поради недостатъчния брой активни носители на свещеничеството, а също и различни други местни трудности. При такива обстоятелства, ръководителите трябва да правят каквото могат, използвайки наличните им ресурси, за да се грижат за всички членове и да ги укрепват. Братя, ако в моя район или клон имах тези трудности, заедно с моя колега, носител на свещеничеството на Арон, щяхме да прилагаме съвета на Първото президентство, който сега е правил в наръчника, последния начин. Първо, независимо колко месеца щеше да ни отнеме, за да го постигнем, ние щяхме да следваме повелението от писанията да посещаваме домовете на всички членове, като разработим график, който да ни отведе до тези домове по календар, който е възможен и осъществим. В основата на този график щеше да бъде отделянето на най-голямо внимание по отношение на времето и честотата на посещенията на онези, които най-много се нуждаят от нас, проучвателите, които биват обучавани от мисионерите, новите членове, болните, самотните, по-слабо активните, самотните родители с деца и така нататък. Докато работим по графика си да посетим всички домове, което може да отнеме и месеци, за да се изпълни, ние щяхме да се свързваме и по други начини с хората и семействата от нашия списък, посредством всички средства, които Господ е предоставил. Ние определено бихме се грижили за нашите семейства в църквата и, както се казва в писанията, щяхме да разговаряме едни с други относно благосъстоянието на душите им. Освен това, бихме се обаждали по телефона, изпращали имейли и съобщения или дори бихме изпращали поздрави чрез някои от многото форми на социални мрежи, с които разполагаме. За да посрещаме конкретни нужди, бихме изпращали цитати от писанията, речи от общи конференции или послания, избрани от изобилните материали на личие на lds.org. По думите на Първото президентство, бихме правили каквото можем, предвид обстоятелствата ни, с ресурсите, с които разполагаме. Братя, молбата ми към вас тази вечер е да извисите виждането си за домашното обучение. Моля ви, по-нови, по-добри начини да гледате на себе си като на пратеници на Господ към Неговите чеда. Това означава да изоставите традицията на забързания, устарял подход, като в последния ден на месеца се втурвате, за да отправите послание с писанията на църквата, което семейството вече е прочело. Вместо това се надяваме да създадете една традиция на искрена евангелска загриженост към един към друг, като бдите и се грижите един за друг и посрещате, доколкото можете, духовните и материални нужди по всеки начин, който помага. Що се отнася до това, кое се брои за домашно обучение, всяко извършено от вас добро дело се брои, така че отчитайте всичките. Всъщност, отчетът, който е най-важен, е как сте благославили и сте се грижили за хората, за които отговаряте, което няма нищо общо с конкретен календар или местоположение. Това, което има значение, е да обичате хората и да изпълнявате заповедта, да бдите винаги на църквата. На 30 май миналата година, моят приятел Трой Ръсел изкарал бавно от гаража си своя пикап, за да дари вещи на местния магазин на църквата за втора употреба. Той усетил задната му гума да минава през нещо. Тъй като си помислил, че нещо е паднало от ремаркето, излязъл и открил, че скъпоценния му 9-годишен син Остин лежи по лице на паважа. Писъците, свещеническата благословия, екипът на бърза помощ и персоналът в болницата в този случай не могли да помогнат. Остин се бил отишъл. Без да може да спи или да намери мир. Трой не намерил утеха. Той казал, че това е повече, отколкото може да понесе и че не може да продължи. Но в това време на агония се явили три спасителни сили. Първата била любовта и успокоителния дух на нашия Небесен Отец. Едно присъствие, проявено чрез Светия Дух, който утешил Трой, учил го с любов и му нашепвал, че Бог знае всичко за загубата на прекрасен и съвършен син. Втората била съпругата му Дидра, която държава Трой в обятията си, обичала го и му напомнила, че тя също е изгубила този син и че била решена да не загуби и съпруг. Третия в тази история е Джон Манинг, един изключителен домашен учител. Не знам по какъв график Джон и неговия по-млад колега са правили посещение в дома на семейство Ръсел, какво е било посланието им, когато са ходили там и как са отчитали своите посещения. Това, което знам, е, че миналата пролет брат Манинг протегнал ръка и измъкнал Трой Ръсел от трагедията, все едно, че взел на ръце самия малък Остин. Като домашен учител, пазител или брат в Евангелието, какъвто трябва да бъде, Джон просто поел свещеническата грижа за Трой Ръсел. Той започнал, като казал: Трой, Остин би желал да си стъпиш на краката, включително и на баскетболното игрище. Затова ще съм тук всяка сутрин в 5:15. Да си готов, защото не искам да се налага да влизам и да те измъквам от леглото. А знам, че и Дидра не би искала това. Трой ми каза по-късно: не исках да ходя, защото винаги съм водил Остин с мен сутрин и знаех, че спомените ще са твърде болезнени. Но Джон настояваше и аз отидах. От този първи ден нататък ние говорихме, или по-точно аз говорих, а Джон слушаше. Говорих през целия път до църквата и после през целия път до вкъщи. Понякога говорих, докато паркирахме пред гаража и гледахме как слънцето изгрява над Лас-Вегас. В началото беше трудно, но с времето осъзнах, че съм намерил своята опора под формата на много бавен играч на баскетбол, висок 1,88, с нескопосана стрелба с топката, който обаче ме обичаше и ме изслушваше, докато слънцето накрая отново изгря в живота ми. Мои братя, освещеничеството. Когато говорим за домашното обучение, грижа или лично свещеническо служение, както щете го наричайте, именно за това говорим. Молим ви, като домашни учители, да бъдете пратеници на Бог към Неговите чеда, да обичате да се грижите и да се молите за хората, които сте определени да посещавате, така както ние ви обичаме, грижим се и се молим за вас. Моля се да бъдете бдителни, докато се грижите за Божието стадо по начини, съобразени с вашите обстоятелства, в името на добрия пастир на всички нас, чийто свидетел съм аз, дори Господ Исус Христос. Амен.
On June 14, 1989
г., заради някаква неправилна информация относно църквата, правителството на Гана забранило всички дейности на църквата на Исус Христос на светите от последните дни в тази африканска страна. Правителството конфискувало цялата собственост на църквата и прекратило всяка мисионерска дейност. Членовете, които наричат този период като замразяването, правили всичко възможно да живеят според Евангелието без клонови събрания, без подкрепата на мисионери. Има много вдъхновяващи разкази за това как членовете запазват светлината на Евангелието, сияеща, като се покланят на Бог в домовете си и се грижат един за друг като домашни посещаващи учители. В крайна сметка недоразумението било изяснено на 29 ноември 1990 година. Замразяването приключило, нормални църковни дейности били възстановени. От тогава взаимоотношенията между църквата и правителството на Гана са отлични. Членовете, които са преминали през замразяването, бързо могат да посочат благословията, които идват от този необичайен период. Вярата на мнозина била укрепена чрез изпитанията, пред които се изправят, но една от благословията на замразяването идва по необичайен начин. Николас Офосо Хене е млад полицай, на който е възложено да пази сграда на събранието на светиите по време на замразяването. Неговата задача е да пази през нощта. Когато Николас за първи път пристига през сградата на събранието, той вижда, че предметите са пръснати наоколо с листи, книги и мебели в безпорядък. Посред този безпорядък той вижда екземпляра на книгата на Мормон. Опитал се да игнорира книгата, защото му било казано, че тя е зло. Но той се чувствал привлечен към нея по необикновен начин. Накрая Николас не могъл повече да игнорира книгата, той е вдигнал, почувствал потик да започне да я чете. Чел е през цялата нощ, осъзнавайки, че по лицето му се стичат сълзи, докато чете. Първия път, когато е вдигнал, той е прочел цялата книга на първи нефи. Втория път целият втори нефи. Когато стигнал до 2 Нефи 25 глава, той е прочел следното. Ние говорим за Христа, радваме се в Христа, проповядваме в Христа, проповядваме за Христа и пишем според пророчествата ни, децата ни да знаят към кой източник да се обърнат за опрощение на греховете си. В този момент Николас почувствал духа толкова силно, че започнал да ридае. Осъзнал, че през периода, в който читял, получил няколко духовни потика, че тази книга е писание, най-вярното, което е чел до тогава. Той осъзнал, че светите в последните дни, противно на това, което е чувал, силно вярват в Исус Христос. След като замразяването приключило, мисионерите са върнали в Гана, Николас, неговата съпруга и деца се присъединили към църквата. Когато го видях миналата година, той беше командир в полицията и служеше като президент на окръг Тамале Гана на църквата. Той казва, църквата преобрази живота ми. Благодаря на всемогъщия Бог, че ме доведе в това Евангелие. Алибер Дейвис, друг жител на Гана, предложава приятел до една от сградите на събрание, където приятелят му има събрание на президентството. Докато чакал приятели, се Алибер чел от книга, някаква книга, която била наблизо. Когато събранието приключило, той поискал да вземе книгата. Било му позволено не само да вземе тази книга, но и екземпляр от книгата на Мормон. Когато се прибрал, той започнал да чете книгата на Мормон. Не могъл да я остави. Той чел на свещи до 3 часа сутринта. В продължение няколко нощи той правил това, завладян от прочетеното и своите чувства. Алибер сега е член на църквата. Анджело Скарпула започнал да учи теология в родната си Италия, когато бил на 10 години. Впоследствие станал свещеник и служил своята църква с отдаденост. В определен момент неговата вяра започнала да се колеба и той търсил и получава възможности за по-задълбочено изучаване. Колкото повече учил, обаче толкова по-огрижен ставал. Това, което четял и чувствал, го убеждавало, че имало общо вероотстъпничество от истинното учение, преподавано от Исус и ранните апостоли. Анджел търсил Божията истина, религия, в различни вероисповедания, но оставал неудовлетворен за много години. Един ден той попаднал на двама от членовете на църквата, които помагали на мисионерите да намерят повече хора. Той се почувствал привлечен от тях и с радост се слушал тяхното послание. Анджел с желание приел екземпляр от книгата на Мормон. Същата вечер той започнал да я чете, почувствал се обзет от радост. Чрез Духа Бог дал на Анджел вътрешна увереност, че в книгата на Мормон ще открием истината, към която се стремя от много години. Бил изпълнен от приятни чувства. Това, което прочел и това, което научил от мисионерите, потвърдило неговото заключение, че има общо отстъпничество, но също научил, че Божията истина църква е възстановена на земята. Скоро след това Анджел бил кръстен в църквата. Когато го срещнах за първи път, той бе президент на клон на църквата в Римини, Италия. Това, което Николас, Алибърт и Анджело преживяват с книгата на Мормон, е подобно на преживяването на Парли и Прат. Отворих книгата с нетърпение. Четох целия ден. Яденето бе бреме за мен. Нямах желание за храна. Сънят бе бреме, когато дойде нощта, защото предпочитах да чета вместо да спя. Докато четях, Духа Господен беше върху мен. Аз знаех и разбирах, че книгата бе истинна. Така ясно и безспорно, както човек разбира и знае, че съществува. Сега радостта ми изглеждаше пълна. Радостта ми беше достатъчна, за да компенсира всички скърби, жертви и усилия на моя живот. Някои имат толкова въздействащи преживявания с книгата на Мормон още първия път, когато я отворят. Докато за други свидетелството за истинността идва постепенно, докато я четете се молят за нея. Такъв беше и моя случай. За първи път прочетах книгата на Мормон, когато бях тинейджер и ученик семинара. Това е екземплярът на книгата, който прочетох. Не мога да ви кажа точното време или място, на което се случи, но по някое време, докато четях, започнах да усещам нещо. Имаше определена топлина и дух, които идваха всеки път, когато отварях книгата. Чувството растеше, докато продължавах да чета. Това чувство продължава и до ден днешен. Всеки път, когато отворя книгата на Мормон, все едно натискам копче. Духът се излива в сърцето и душата ми. Все пак за други хора, свидетелството за книгата на Мормон идва по-бавно след много изучаване и молитва. Имам един приятел, който прочета книгата на Мормон, търсейки да разбере дали истина. Той приложил съвета на Морони да помолим Бог с цялото сърце и истинско намерение, вярвайки в Христа, дали книгата на Мормон е истина. Но той не е получил веднага обещания духовен отговор. Обаче, един ден, когато бил потънал в размисъл, шофирайки по улицата, духът му дал свидетелство за истинността на книгата на Мормон. Чувствал се толкова щастлив и развълнуван, че свалил прозореца на колата и извикал не към определен човек, но в същото време към целия свят. Истина е. Без значение дали нашето свидетелство за книгата на Мормон идва още първия път, когато я отворим, или за определен период от време, то ще влияе на всички ни в тези дни, ако продължаваме да я четем и да прилагаме ученията ни. Президент Езра Таф Бенсън учи. Има сила в тази книга, която ще започне да строи в живота ви в момента, в който започнете сериозно да изучавате. Ще намирате по-голяма сила да устоявате на изкушението. Ще намирате сила да избягате заблудата. Ще намирате сила да останете в нестеснената и тясна пътека. Насърчавам всички, до които достига това послание, включително носителите на народно свещенчество, присъстващи на това събрание тази вечер, да откриете силата на книгата на Мормон. Както насърчава президент Монсън, четете книгата на Мормон, размишлявайте над ученията й и питайте Небесния Отец дали тя е истина. По време на този процес ще чувствате Духа Божий в живота си. Духът ще бъде част от вашето свидетелство, че книгата на Мормон е истина, че Джозеф Смит е пророк Божий и че църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е истината Божия църква на земята днес. Това свидетелство ще ви помага да устоявате на изкушенията. Ще ви подготви за великия призив за усърдие на човеците при труда им в лозята Господни. Ще стои като здрава котва, когато обвинения или клеветнически твърдения са използвани да подлагат на изпитание вярата ви и, да бъде, и ще бъде непоклатима основа, когато сте затруднени с въпроси, на които не можете да отговорите. Ще са в състояние да различавате истината от заблудата и ще усещате утехата на Светия Дух, потвърждаващ свидетелството ви отново и отново, докато продължавате да четете книгата на Мормон. Също насърчавам всички родители, слушащи и да четящи това послание да направят книгата на Мормон важна част от дома си. Докато нашите деца растяха, ние четяхме книгата на Мормон, докато закусвахме. Това е книгоразделителят, който използвахме. Отпред е цитат от президент Бенсън с обещанието, че Бог ще излее благословие върху нас, докато четем книгата на Мормон. На гърба президент Марион Ромни, бивш съветник в първото президентство, обещава следното. Сигурен съм, че ако в нашите домове родителите редовно и с молитва четат книгата на Мормон, както самостоятелно, така и със своите деца, духът на тази велика книга ще изпълни нашия дом и ще завладее всички, които живеят в него. Духът на раздора ще си тръгне. Родителите ще съветват своите деца с повече обич и мъдрост. Децата ще бъдат по-отзивчиви и послушни към съвета на своите родители. Праведността ще се увеличава. Вярата, надеждата и милосърдието, чистата любов Христова ще изобилстват в нашите домове и в живота ни, носейки с себе си мир, радост и щастие. Сега, много години след като нашите деца са напуснали дома и отглеждат своите собствени семейства, ние ясно виждаме изпълнението на обещанието на президент Ромни. Нашето семейство далеч не е съвършено, но ние можем да свидетелстваме за силата на книгата на Мормон и за благословите, които четенето от нея донесло и продължава да носи в живота на цялото ни семейство. Вероятно, най-великата сила на книгата на Мормон е въздействието, което ни оказва в доближаването ни до Исус Христос. Тя е силно свидетелство за Него и Неговата изкупваща мисия. Чрез нея можем да стигнем до разбирането и величието на силата на Неговото единение. Тя преподава Неговото учение ясно и поради великолепните глави, описващи посещението на възкръснали Исус сред нефитите, ние виждаме и преживяваме времето, през което Той обича, благославя и преподава на тези люди и стигаме до разбирането, че Той ще направи същото за нас, ако дойдем при Него, като водим живот според Неговото Евангелие. Братя, свидетелствам за силата на книгата на Мормон. Независимо дали четем на английски, италиански или френски, в печатна форма или на електронно устройство, аз съм открил същия прекрасен дух да строи от нейните глави и стихове в живота ми. Свидетелствам за нейната способност да ни помага да се доближаваме до Исус. В името на Исус Христос. Амин.
На диригента събраните ще се изправят и ще се присъединят към хора, като изпеят да запеем с радост. След песента ще чуем президент Дитер Ухто, втори съветник, първото президентство. След това аз ще имам привилегията да се обърна към вас.
What a beautiful hymn. Thank you.
Благодаря ви. Една от най-паметните личности в писанията е Алма младши. Въпреки че е син на велик пророк, той се отклонява от пътя за известно време и става много нечестив човек и идолопоколник. Можем само да гадаем какви са причините, поради които той дейно се противопостави на своя баща и се стреми да унищожи църквата. Поради своето сладкодумие и убедителност, той постига големи успехи. Но животът на Алма претърпява обрат, когато му се явява един Господ на ангел и му говори с глас като гърмотевица. В продължение на 3 дни и 3 нощи Алма е раздирен от вечно мъчение, тъкмо с мъките на проколната душа. И тогава, ненадейно, блед спомен внася светлина в тъмнината на съзнанието му. Една вечна истина, научена от неговия баща, че Исус Христос ще дойде, за да извърши единение за греховете на света. Алма дълго време отрича подобни разбирания, но сега тази мисъл влиза в ума му и той смирено, искрено се доверява на единителната сила на Христос. След това преживяване Алма става нов човек. От този момент насетне той посвещава живота си да поправя стореното от него зло. Той е въздействащ пример за покаяние, опрощение и устояване с вяра. Алма, в крайна сметка, бива избран да наследи баща си като глава на Божията църква. Всеки гражданин от народа на Нефитите със сигурност е бил познат с историята на Алма. Твитър, Инстаграм и Фейсбук в неговите дни сигурно са били изпълнени с образи и истории, свързани с него. Вероятно се появявал редовно на корицата на Зерехемла днес и бил обект на извънредни издания и статии в медиите. Накратко, той вероятно е бил най-популярната звезда в негови дни. Но когато Алма вижда, че хората от народа му забравят за Бог и започват да се възгордяват и да се карат, той избира да се оттегли от обществената си позиция и да се посвети изцяло на висшото свещеничество, на светия ред Божий, като преподава покаяние сред нефитите. Отначало Алма жене големи успехи, или поне докато не отива в град Амония. На хората от този град е добре известно, че Алма вече не е техни политически водач и не проявяват особено уважение към свещеническата му власт. Те го ругаят, подиграват му се и го изгонват от града. С разбито сърце Алма обръща гръб на град Амония. Но един ангел му казва да се върне. Помислете за това. Казано му е да се върне при хората, които го мразят и са враждебно настроени към църквата. Това е опасно и вероятно живото застрашаващо поръчие. Но Алма не се колебава. То се връща бързо. Алма е поствал в продължение много дни, докато влиза в града. Там той пита един непознат дали ще даде на един смирен служител на Бог нещо за ядене. Името на този човек е Амулик. Амулик е заможен, добре известен гражданин на Амония. И въпреки че е потомък на много вярващи, неговата собствена вяра е отслабнала. Той по-късно признава: бях призован много пъти, но не исках да чуя. Ето защо аз знаех относно тези неща, въпреки че не исках да повярвам. И затова продължих да се бунтувам против Бога. Но Бог е подготвил Амалек и когато среща Алма, той приветства Господния служител в дома си, където Алма отсяда в продължение много дни. През това време Амалек отваря сърцето си на посланието на Алма и една чудна промяна се случва с него. От тогава насетне Амалек не само повярва, той става застъпник за истината. Когато Алма отива отново сред народа на Амония, той бива придружен от втори свидетел в лицето на Амалек, което е част от народа. Последвалите събития съставляват един от най-емоционалните разкази в Писанията. Можете да го прочетете в Алма глави 8 до 16. Днес бих искал да обмислите два въпроса. Първо, какво мога да науча от Алма? Второ, по какво си приличам с Амалек? Нека започна като попитам всички минали, настоящи и бъдещи ръководители в Църквата на Исус Христос, какво можете да научите от Алма? Алма е един изключително надарен и способен мъж. Склонни сме да си мислим, че той не се нуждае от ничия помощ. Но въпреки това, какво прави той, когато се връща в Амония? Алма попада на Амалек и го моли за помощ. И Алма получава помощ. Поради каквито и да било причини, понякога ние като ръководители избягваме да търсим и молим за помощ нашите амалици. Вероятно си мислим, че можем да свършим дадена задача по-добре сами. Притесняваме се да не обременяваме другите или предполагаме, че те няма да искат да помогнат. Твърде често се колебаем да каним хора да използват дадените им от Бог таланти да стават част от великото дело на спасение. Помислете си за Спасителя. Започна ли той да установява своята църква сам? Не. Посланието му не е «Стой на страна, сам ще се справи с това». То по-скоро гласи «Ела и ме следвай». Той вдъхновява, кани, наставлява и след това вярва, че неговите ученици ще вършат това, което го видяха да върши. По този начин Исус Христос изгражда не само своята църква, но и своите последователи. В каквото и призование да служите настоящем, независимо дали сте президент на кворум на дяконите или президент на кол или област, за да постигате успехи, вие трябва да откривате своите амалеци. Това могат да бъдат хора сред вашите конгрегации, които са скромни и дори незабележими за вас. Може да изглежда, че не желаят или не могат да служат. Вашите амалеци могат да са мъже или жени, млади или стари, неопитни, изморени или неактивни в църквата. Но това, което може да не се вижда на пръв поглед е, че те се надяват да кажат думите «Господ се нуждае от вас». «Аз се нуждае от вас». Някъде дълбоко мнозина искат да служат на своя Бог. Те желаят да бъдат инструмент в Неговите ръце. Те искат запретнат ръкави и да правят всичко по силите си, за да подготвят земята за завръщането на Спасителя. Те искат да изграждат Неговата църква, но не са сигурни как да започнат да го правят. Често пъти чакат да бъдат помолени. Кани ви да си помислите за хората във вашите колове и райони, в мисите и коловете ви, които чакат да бъдат призовани да действат. Господ е полагал усилия с тях, подготвил ги е, смекчавал и сърцата им. Намерете ги, използвайки сърцето си. Протегнете ръката към тях. Учете ги, вдъхновявайте ги. Поканете ги. Споделяйте с тях словата на ангел към Амалек, че благословията Господно ще почива върху тях и дома им. Може да се изненадате да откриете смел Господен служител, който в противен случай би бил останал незабелязан. Докато някой от нас трябва да търси своя молик, за други въпросът може да е: по какво си приличам са молик? Вероятно, през годините удареността ви на последовател е намаляла. Вероятно, пламъкът на вашето свидетелство е отслабнал. Вероятно, сте се отдалечили от Христовото тяло. Вероятно сте разочаровали или дори таите гняв. Или подобно на някои от хората в древната църква в Ефес, може да сте оставили първата си любов, възвишените вечни истини на Евангелието на Исус Христос. Вероятно, подобно на молик, вие знаете в сърцето си, че Господ ви призовавал много пъти, но вие не сте го слушали. И въпреки това, Господ вижда във вас това, което е видял в амолик. Потенциала на един смел служител с важно завършене дело и със свидетелство, което да бъде споделено. Трябва да изпълните служба, която никой друг не би могъл да извърши като вас. Господ ви е поварил своето свято свещеничество, което има божествени потенциал да благослави и въздига околните. Слушайте със сърцето си. Изследвайте подтиците на духа. Бях трогнат от преживяването на един брат, който се запитал: ще чуя ли, когато Господ ме призове? Ще нарека този прекрасен брат Дейвид. Дейвид се кръстил в църквата преди около 30 години. Отслужил мисия и след това учил право. Докато учил и работил, за да изхранва семейството си, той попаднал на някаква информация относно църквата, която го объркала. Колкото повече четял тези изпълнени с негативизъм материали, толкова по-обезпокоен станал той. В крайна сметка поискал името му да бъде заличено от картоните на църквата. От този момент насетне, подобно на Алма, в пунтарските си дни, Дейвид прекарвал доста време спорове с членове на църквата в разговори онлайн с цел да изпитва техните вярвания. Той е бил страшно добър в това. Ще нарека един от членовете, с който той е спорил, Джейкоб. Джейкоб винаги бил мил и проявявал уважение към Дейвид, но също бил твърд в позицията си за църквата. С течение на годините Дейвид и Джейкоб развили взаимно уважение и приятелство. Това, което Дейвид не знаел, било, че Джейкоб започнал да се моли за Дейвид и правил в продължение на повече от 10 години. Той дори включва името на своя приятел в молитвите в храма Господен и се надявал сърцето на Дейвид да бъде смекчено. С времето Дейвид започна бавно да се променя. Започнал да се спомня нежните чувства за духовните преживявания, които бил имал, както и щастието, което чувствал като член на църквата. Подобно на Алма, Дейвид не бил забравил напълно евангелските истини, които бил приел преди. И подобно на Молик, Дейвид чувствал, че Господ протяга ръка към него. Сега Дейвид бил партньор в една правна кантора, една престижна работа. Бил се изградил репутация като критик на църквата и бил твърде горделив да помоли да бъде допуснат обратно. Въпреки това, той продължавал да чувства поканата на Спасителя. Приел при сърце стиха от Писанията: но ако някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Той се молил: скъпи Боже, искам отново да бъда светил от последните дни, но имам въпроси, които се нуждаят от отговори. Започна да се вслушва в нашепванията на духа и в втъкновените отговори на приятели, като никога преди това. Едно след друго, съмненията му се превръщали във вяра, докато си дал сметка, че отново има свидетелство за Исус Христос и Неговата възстановена църква. В този момент той е осъзнал, че ще успее да преодолее своята гордост и да направи каквото е нужно, за да бъде прият отново в църквата. В крайна сметка Дейвид влязъл във водите на крещението и започнал да брои оставащите дни, докато храмовия благослови бъдат възстановени. Щастлив съм да съобща, че миналото лято благословите бяха възстановени за Дейвид. Той отново е напълно активен в църквата и служи като учител в евангелски учения в своя район. Той използва всяка възможност да говори с другите за своята промяна, да поправи стореното от него зло и да свидетелства за Евангелието и църквата на Исус Христос. Мои скъпи братя, скъпи приятели, нека търсим, намираме, втъкновяваме и разчитаме на амулиците в нашите райони и колове. Има много амулици в църквата днес. Може би познавате такъв. Може би вие сте един от тях. Може би Господ ви е нашепвал, насърчавайки ви да се върнете при първата си любов, да допринасяте, използвайки своите таланти, да упражнявате достойно свещеничеството и да служите рамо до рамо с останалите светии, за да се доближавате до Исус Христос и да изграждате Царството Божие. Нашият възлюбен Спасител знае къде се намирате. Той познава сърцето ви. Той иска да ви спаси. Той ще протегне ръка към вас. Просто отворете сърцето си за Него. Надявам се, че онези, които са се отклонили от пътеката на ученичеството, дори в малка степен, ще размишляват на добрината и благодата Божи, ще виждат със сърцата си, ще се учат от Алма и Амулик и ще чуят думите на Спасителя, който променят живота. Ела и ме следвай. Увещавам ви да се вслушате в Неговия призив, защото със сигурност ще поженете жътва от небесата. Благословията Господна ще почива върху вас и дома ви. За това свидетелствам и ви дам своята благословия като апостол на Господ. В името на Исус Христос. Амин.
Чувствам се благословен да бъда на тази сесия с хора, които са носители на Божието свещеничество. Удедността, вярата и безкористната служба на група мъже и момчета е съвременно чудо. Тази вечер аз говоря на носители на свещеничеството, обединени в искрена служба на Господ Исус Христос. Господ дарява своята сила на всички свещенически санове, които достойно изпълняват своите свещенически задължения. Като президент на църквата, Уилфред Удруф описва своето преживяване като носител на различни свещенически санове. Чух първата проповед, която някога бях чувал в тази църква. На следващия ден бях кръстен. Бях ръкоположен за учител. Моята мисия започна веднага. През цялата си мисия служих като учител. На конференцията бях ръкоположен за свещеник. След като бях ръкоположен за свещеник, аз бях изпратен на друга мисия в Южните щати. Това беше през есента на 1834 година. Имах колега със себе си и ние започнахме без кесия и без торба. Пътувах сам доста километри, проповядвах Евангелието и кръстих много хора, които не можех да потвърдя в църквата, тъй като бях само свещеник. Пътувах известно време, проповядвайки Евангелието, преди да бъда ръкоположен за старейшина. Сега, каза той, вече съм член на кворума на 12-те апостоли от почти 54 години. Пътувал съм с този и други кворуми вече 60 години. И продължи да каже. Желая да кажа на тук събраните, че съм бил също толкова подкрепен от Божията сила като учител и особено докато служих в църквата като свещеник, колкото съм и като апостол. Няма разлика в сановете, ако изпълняваме дълга си. Чудесната духовна възможност да няма разлика е намекната в описанието на Господ за свещеничеството на Арон като допълнение към свещеничеството на Мелхизедек. Думата «допълнение» означава, че двата вида свещеничество са свързани. Тази връзка е важна, за да може свещеничеството да се превърне в силата и благословията, която може да бъде в този свят и завинаги, тъй като е без начало на дни и край на години. Връзката е проста. Свещеничеството на Арон подготвя младите мъже за една още по-свещена отговорност. Силата и властта на повишето или Мелхизедековото свещеничество е да държи ключовете на всички духовни благословии в църквата. Те има правото да получава тайнствата на Небесното царство и да му бъдат отварени небесата, да общува с общото събрание и църквата на Първородния и да се радва на общуването и присъствието на Бога Отец и Исус Ходатая на Новия Завет. Тези свещенически ключове са изцяло поверени само на един човек в даден момент, а именно президента и председателстващ висш свещеник на Господната църква. Тогава, чрез делегиране от страна на президента, всеки мъж, носител на свещеничеството на Мелхизедек, може да бъде благословен с властта и привилегията да говори и да действа в името на Всемогъщия. Тази сила е вечна. Тя е свързана с живота и смъртта, семейството и църквата, великата природа на самия Бог и Неговото вечно дело. Господ подготвя носителите на Арон, на Неговото свещеничество на Арон, да станат старейшини, служещи с вяра и сила и благодарност в това славно свещеничество на Мелхизедек. За старейшините дълбоката благодарност има съществено значение за това да изпълнят своята роля в свещеническото служение. Ще си спомните дните си като дякони, учители и свещеници, когато хората, носители на по-високото свещеничество, са протягали ръка да ви повтигнат и насърчат да вървите напред по пътя на свещеничеството. Всеки носител на свещеничеството на Мелхизедек има такива спомени, но чувството на благодарност може да е намаляло с годините. Надеждата ми е да събудите това усещане и с решимост да оказвате на всички, на които можете, същата тази подкрепа, която вие някога сте получили. Помня един епископ, който се държеше с мен така, сякаш аз вече бях човекът, в който можеше да се превърна чрез свещеническата сила. Той ме повика една неделя, още когато бях свещеник. Каза ми, че има нужда да отида заедно с него, да посетим някои членове на нашия район. Каза го, сякаш аз бях единствената му надежда за успех. Той не се нуждаеше от мен, разполагаше с отлични съветници в епископството. Посетихме една бедна и гладна вдовица. Той искаше от мен да помогна да достигне до сърцето й, да я покани да направи и използва бюджет и да й обещая, че тя ще може да преодолее трудностите си, а също и да помага на другите. отидахме да утешим две малки момичета, които бяха в трудно положение. Като се тръгвахме, епископа ми прошепна: тези деца никога няма да забравят, че ги посетихме. В следващата къща видях как да видя, как да каня по-слабо активен мъж да се върне при Господ, чрез убеждаване, че членовете на района се нуждаят от него. Този епископ беше носител на свещеничеството на Мелхизедек, който ми помагаше да разбера потенциала си и ме вдъхновяваше с примера си. Той ме научи да имам силата и смелостта да отивам навсякъде в службата на Господ. Отдавна е получил наградата си в небесата, но аз все още го помня, защото той протегна ръка да ме вдигне и ми помогна, когато бях неопитен носител на свещеничеството на Арон. По-късно научих, че той е виждал в мен как в бъдеще ще има по-големи свещенически отговорности, които тогава бяха отвъд представата ми. Баща ми стори същото за мен. Той беше опитен и мъдър носител на свещенчеството на Мелхизедек. Веднъж един апостол поиска от него да напише коментар за научните доказателства за възрастта на земята. Той го написа внимателно, знаеки, че някои от хората, които можеше да го прочитат, имаха силни убеждения, че земята е много по-млада от това, което предполагат научните доказателства. Още си спомням как баща ми ми подаде написаното от него и ми каза: Хал, ти притежаваш духовната мъдрост да знаеш дали трябва да изпратя това на апостолите и пророците? Не си спомням много от написаното, но винаги ще помня благодарността, която почувствах от това, че велик носител на свещенчеството на Мелхизедек бе видял в мен духовната мъдрост, която аз не виждах. Една нощ, много по-късно, след като бях ръкоположен за апостол, Божият пророк ме повика и ми каза да прочета нещо, написано за ученията на църквата. Той бе прекарал нощта, четейки глави от книга. Той каза, посмивайки се: не мога да прочета всичко това. Ти не трябва да почиваш, докато аз работя. И след това той използва почти същите думи, както баща ми преди години: Хао, ти си човека, който трябва да прочете това. Ти ще знаеш дали е правилно това да бъде публикувано. Още един такъв носител на свещенчеството на Мелхизедек ми помогна да разбера потенциала си и ми даде увереност през една вечер от фестивал на речите, организиран от църквата. Тогава бях на 17 години и аз бях помолен да говоря пред голяма публика. Нямах представа какво се очакваше от мен. Не ми бе дадена тема, затова се подготвих послание, което далеч надхвърляше познанията ми за Евангелието. Докато говорех, осъзнах, че съм допуснал грешка. Още си спомням, че след като говорих, имах чувството, че съм се провалил. Следващият последен говорител беше старейшина Матю Каули от кворума на 12-те апостоли. Той беше велик оратор, обичан от цялата църква. Още помня как го гледах от мястото си в близост до подиума. Той започна с въздействащ глас. Каза, че моята реч го е накарала да усети, че се намира на чудесна конференция. Усмихна се, докато го казваше. Чувството ми за провал изчезна. И се появи усещане за увереност, че може би някой ден щях да стана това, което той явно мислеше, че вече съм. Споменът за онази нощ още ме кара да слушам внимателно, когато говори носител на свещенчеството на Арон. Заради това, което старейшина Каули направи за мен, аз винаги очаквам, че ще чуя Словото Божие и рядко съм разочарован. Често съм удивен и не мога да не се усмихвам, също както старейшина Каули. Много неща могат да помогнат за укрепването на нашите млади братя и за израстването им в свещеничеството, но нищо не е по-силно от това да им се помага да развият вярата и увереността, че могат да разчитат на Божията сила в своето свещеническо служение. Тази вяра и увереност няма да се развият в тях от едно преживяване, в което са били повдигнати дори от най-надарени носител на свещеничеството на Мелхизедек. Способността да черпят от тези сили трябва да се развива от многократно изразяване на увереност от онези, които са по-опитни в свещеничеството. Носителите на свещеничеството на Арон също така се нуждаят от ежедневно, дори ежечасово насърчаване с изобличение отличавани от самия Господ чрез Светия Дух. Тогава ще бъде възможно за тях, ако изберат да останат достойни. Това ще зависи от изборите, които ще правят. Ето защо ние трябва да ги учим чрез пример на свидетелството, чрез словата на великия носител на свещеничеството на Мелхиздек, цар Вениамин, са истина. Това са думите на любов, изречени в името на Господ, на когото това свещеничество принадлежи. Цар Вениамин учи, че се изисква от нас да останем достатъчно достойни, за да получаваме насърчение и изобилие от Господ. И накрая, аз не мога да ви кажа всички неща, с които можете да извършите грях, защото има различни пътища и способности, дори толкова много, че не мога да ги изборя. Но толкова аз мога да ви кажа, казва цар Вениамин, че ако самите не внимавате и не следите мислите си, и словата си, и делата си, и ако не съблюдавате заповедите Божии, и ако не продължавате да вървите в това, което сте чули относно пришествието на нашия Господ, чак до края на живота си, вие трябва да погинете. И сега, о човече, помни и не погивай. Ние всички знаем за огнените стрели на врага на всяка праведност, които биват изпращани като ужасяващ вятър срещу младите носители на свещеничеството, които ние толкова много обичаме. Те могат да оцелеят, както войните на Елеман, ако спазват казаното от цар Вениамин, синовете на Елеман не се съмняват. Те се сражават смело и излизат победители, защото вярват в словата на своите майки. Ние разбираме силата на любящите майки. Майките осигуряват такава огромна подкрепа на своите синове днес. Но ние, носителите на свещеничеството, можем и трябва да добавяме към тази подкрепа решимостта си да изпълняваме отговорността, че след като сме обърнати, трябва да подкрепяме ръката и утвърждаваме братята си. Моля се всеки носител на свещеничеството на Мелхиседек да приеме възможността, предложена му от Господ. И ако някой сред вас е силен по дух, нека взема със себе си този, който е слаб, за да може той да бъде получаван с пълна кротост, за да може той също да стане силен. Затова вземайте със себе си онези, които са поставени в по-нищо свещеничество и ги изпращайте пред вас да правят оговорки, да подготвят пътя, да изпълняват отговорки, които вие самите не можете да изпълните. Ето това е начинът, по който в древни дни моите апостоли изграждаха църквата за мен. Вие, свещенически ръководители и бащи на носителите на свещеничество на Арон, може да сторите чудеса. Вие можете да сте сред тези верни старейшини, които заедно с младите мъже приемат призованието да проповядват Евангелието и да го правят с увереност. Ще видите мнозина от онези, които сте повдигали и насърчавали да остават верни, достойни да сключват брак в храма. Затова не са нужни нови програми или дейности, подобрени учебни материали или социални мрежи. Необходимо ново призование. Клетвата и завета на свещеничеството ви дават сила, власт и насока. Моля се вие да се приберете у дома и да изучавате внимателно клетвата и завета на свещеничеството, които се намират в учение и завета 84 раздел. Всички ние се надяваме, че повече млади мъже ще имат преживяването на Уилфред Удруф, който като носител на свещеничество на Арон проповядва Евангелието на Исус Христос със силата да обръща в вярата. Моля се да изпълняваме своето призвание и да повдигаме другите и да помагаме в служението. Благодаря с цялото си сърце на чудесните хора, които са ме повдигали и са ми показвали как да обичам и да повдигам другите. Аз свидетелствам, че президент Томас Монсън държи всички ключове на свещеничеството на земята в наши дни. Свидетелствам, че той с целия си живот, прекаран в служба, е пример за всички ни. За това, как като носители на свещеничеството на Мелхиседек да протягаме ръка, за да повдигаме другите. Лично съм благодарен за начина, по който той е преповдигал мен и ми е показвал как да помагам на другите. Бог Отец е жив. Исус е Христос. Това са Неговите църква и царство. Това е Неговото свещеничество. А знам това за себе си, чрез силата на Светия Дух. В името на Господ Исус Христос. Амин. Братя, благодарни сме за вашето присъствие тази вечер. Също така благодарим на хора на Мелхиседековото свещеничество за прекрасната музика, която ни предоставиха тази вечер. И сме благодарни за всички, които помагаха в подготовката на това събрание. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде нашият обичен пророк, президент Томас Монсън. След словата на президент Монсън, хора ще закрие това събрание, като изпее «Пътят може светъл да бъде». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Брус Портер от 70-те.
Тази вечер, братя, се моля за напътствие от нашия Небесен Отец, докато споделям посланието си с вас. През 1833 година Господ разкрива на пророка Джозеф Смит един план за здравословен живот. Този план се намира в раздел 89 на Учение и Завети и е известен като Словото на мъдростта. То дава конкретни насоки относно храната, която ядем, и забранява използването на вещества, които са вредни за телата ни. На онези, които се подчиняват на Божиите заповеди и които с вяра спазват Словото на мъдростта, са обещани специални благословии, сред които са добро здраве и допълнителна физическа издръжливост. Наскоро прочетох истинска история за драматично изпълнение на тези обещания. Един верен член на църквата, Джон Ларсън, през Втората световна война служил на кораба Камбрия от бреговата охрана на Съединените щати. По време на битка в Филипините било съобщено за приближаваща ескадрила от бомбардировачи и изтребители камикадзе. Била дадена заповед за незабавна евакуация. Тъй като корабът Камбрия вече бил отплавал, Джон и други трима събрали оборудването си и побързали към брега, надявайки се да се качат на някои от тръгващите кораби. За щастие, един десантен кораб ги качил и побързал към последния кораб, който напускал залива. Хората от екипажа на този отплаващ кораб, в стремежа си да се евакуират възможно най-бързо, били заети на палбата и имали време само да хвърлят въжета към четиримата мъже, надявайки се те да могат да се изкачат по тях до палбата. Джон, с тежко радио завързано на гърба му, висял на края на 12-метрово въже отстрани на кораб, отплуваш към открито море. Той започнал да се катери нагоре, редувайки ръка след ръка, знайки, че ако изпусне въжето, най-вероятно ще загине. Когато бил изкачил само една трета от разстоянието, ръцете му започнали да горят от болка. Станал толкова слаб, че имал чувството, че не може повече да се държи. Докато силите го напускали и стъга обмислял участа си, Джон мълчаливо призовал Бог, казвайки му, че винаги е спазвал словото на мъдростта, че е живял морално чист живот и че сега отчаяно се нуждае от обещаните благослови. По-късно Джон споделя, че след като казал молитвата, почувствал силен прилив от енергия. Отново започнал да се изкачва и сякаш летял нагоре по въжето. Когато достигнал до палубата, дишането му било нормално. Изобщо не било учестено. Благословиите от допълнително здраве и издръжливост, обещани в Словото на мъдростта, му били дадени. Той отдал благодарност на своя небесен Отец и бил благодарен през остатъка на живота си за отговора на своята отчаяна молитва за помощ. Братя, нека се грижим за телата си и душите си, като спазваме принципите, установени в Словото на мъдростта, което е един божествено разкрит план. С цялото си сърце и душа свидетелствам за славните благословии, които ни очакват, ако го спазваме. За това се моля в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин.
Our Father in heaven.
Наш небесни Отче, ние ти благодарим за духа на мир и истина, които почувствахме в тази сесия на свещеничество. Благодарим ти, Отче, за пророка, дори и за президент Монсън, и за неговите прекрасни съветници, и за останалите, които водят църквата тук и по целия свят, във всеки кол и кворум на църквата. Благодарим ти, Небесни Отче, за възстановеното Евангелие за пророка Джозеф Смит. Смирено се молим, като напуснем това събрание тази вечер, да си тръгнем с духа на желание и желание да спазваме Твоите заповеди. Молим се, като се приберем вкъщи, при семействата ни, нашите жени и деца, Твоя дух на мир и любов да се прояви. Благодарим Ти, Отче, за Твоя възлюбен Син, нашия Изкупител Исус Христос. И се молим винаги да бъдем свидетели за Него във всички места, по всяко време. За всички тези много благословии Ти благодарим и се молим в святото име на Исус Христос. Амин.